Pěknou neděli vám všem, je krátce po deváté, tedy čas, kdy vás pravidelně zvu na zálety. Za 5 dní začíná v Praze a Ostravě mistrovství světa v letním hokeji. A to je podle mě, myslím, ideální čas nahlédnout do jeho zákulisí a také do zákulisí vysílání, které z mistrovství světa chystá Česká televize. Mé pozvání na dnes převážně hokejové zálety přijal rodák z Hradce Králové a odchovanec hradeckého hokeje, který jako hráč se účastnil 3 mistrovství světa. Se Spartou vyhrál ligu, v NHL byla jeho domovským týmem Philadelphia Flyers. No a pak, pokud dobře počítám, minimálně 9 let strávil ve Švédsku. Martin Hosták, jak se těší na příštích víc než 17 dní práce pro Českou televizi a nakolik důležité jsou pro něj zkušenosti z ledu a znalost hokejového prostředí při spolukomentování? Budu se ptát už za chvíli. Nejdřív se přiznám, že vůbec nejsem typickým hokejovým fanouškem a zdaleka nemám přehled o tom, jak třeba probíhala letošní extraliga, kdo ji nakonec vyhrál. Že ale v první polovině května bude Česko žít hokejem, to je jasné i mně. A dokonce se na to těším. Baví mě už před jeho začátkem pozorovat takové zvláštní napětí v redakci sportu, vnímat útržky debat na chodbách a pak, pokud si najdu čas, se sem tam i pustím televizi a podívám se, jak ten či onen plánovaný záměr v rámci vysílání se podařilo realizovat. No, jsem ráda, že kousek téhleté předmistrovské atmosféry můžu teď díky Martinu Hostákovi nabídnout i vám. Martine, pěkné dopoledne.
Hezký den.
Pokolikáté už se chystáš na mistrovství světa, teď myslím v roli experta České televize?
Bude to moje 15. mistrovství světa v roli experta, už jich opravdu hodně.
Já jsem slyšela, že jsi se s Robertem Zárubou potkal už velmi, velmi dávno a tuším, že jsi tě vybral, když vám ještě ani nebylo 20.
Nevím, jestli jsi mě vybral, ale vím, že jsme se už tehdy potkali na mistrovství světa juniorů, který bylo tehdy na Slovensku vnitře a okolí, a on tam byl jako začínající komentátor České televize, možná i reportér. A tam jsme se dali poprvé do řeči a tak k tomu se váží taková historka. Já už si ani nepamatuju, jestli je pravdivá, ale hezky zní.
Povídej.
Protože on říkal, tak já budu nejlepším komentátorem hokejovým tady v republice. A jsem mu říkal, no tak až ty budeš nejlepší komentátor, no tak já ti s tím pomůžu potom. takže nakonec, když se mi chýlila kariéra ke konci a vlastně ještě jsem hrál tu poslední sezónu a hrál jsem ve Švédsku, tak on mě oslovil v únoru 2001, jestli bych mu nepomohl na švédských hrách, protože tehdy experti ještě nejezdili na tyhle ty Eurohockey Tour nebo tyhle ty turnaje tak běžně jako teď, takže jestli bych mu nepomohl, tak jsem mu pomohl a od té doby jsem tam zůstal.
Vzpomeneš si na svá vůbec první slova na ten okamžik, kdy jste spolu pravděpodobně seděli v jednom nepříliš velkém, spíš stísněném prostoru a říkali jste si, tak teď to přijde, teď bude ten okamžik, kdy dostaneš poprvé slovo.
Musím říct, že si nepamatuju to, co jsem řekl, a ten pocit si ale pamatuju, protože to bylo v jedné z mých nejoblíbenějších hal na světě, bylo to v Globenu. A toho místa tam bylo spousta, protože komentátoři tam nemají stísněný kamerlík, tam jsme měli spoustu místa a Robert byl skvělý, on mi s tím hrozně pomohl, takže nevím, ani si nepamatuju, že bych byl nějak nervózní.
V čem je podle tebe kouzlo českého hokeje, že i v mnohem skromnějších podmínkách, než já si, a zase jenom zvenku, dokážu představit třeba ty americké, nebo ty, které jsou ve Spojených státech, nebo taky v Kanadě, proč se daří tak malé zemi v tak i finančně náročném sportu?
Je hrozně málo zemí, které jsou tak poblázněný hokejem, jako je Česká republika, když to vezmu globálně, možná Kanada. Určitě Kanada, ale jinak, když můžu porovnat Švédsko, Finsko, i třeba Rusko, tak to zdaleka to poblázněný hokejem není takový. A z toho právě vyplývá, že rodiče mají chuť dát těm dětem šanci se naučit bruslit, dát jim šanci hrát hokej, aby byly jako ty hvězdy, na kterých koukají v televizi.
Hokej je plný statistik a čísel. Já vždycky obdivuju své kolegy, komentátory, jak rychle se v tom všem dokážou zorientovat a jaké věci jsou schopni rychle dát do souvislostí. Když jsem teď zběžně nahlížela do tvých statistik, do tvých čísel, samozřejmě hemží se to medailemi, je jasné, že jich byla celá řada úspěchů, ale co mě zaujalo, a to byl fakt, že ses v sezóně 86-87, už tušíš, kam mířím, stal nejslušnějším hráčem ligy, což znamená, že při plném počtu zápasů si pobyl na trestné lavici pouze 2 minuty.
Já jsem nikdy nebyl žádný divoký hráč, nikdy jsem nebyl takový raubíř na ledě, spíš jsem se snažil hrát technicky. A to byl rok, kdy já jsem první rok přišel do Sparty a že strašně moc musím poděkovat panu doktoru Volovi, že nám mladým klukům tam dával šanci. Ale my jsme nechtěli tak nějak moc zklamat a já si pamatuju, že jsem se bál někoho dotknout, protože to byly jednak to byly borci, jednak to byly velký borci a taky mi něco udělat asi by nebylo úplně košer. No a navíc zklamat mužstvo a nechat se vyloučit byla taky hloupost a shodou okolností to takhle vyšlo, takže z mýho pohledu je to spíš rarita. No.
Po spartianském období přišla první nabídka do zahraničí. Jak vlastně zněla? Vzpomínáš si na ten okamžik, někdo telefonoval, přišlo to poštou?
Bylo to takový strašně komplikovaný, protože do roku 89 jsme onhál, tady nevěděli vlastně nic, psát se o tom nesmělo, takže jsem jenom tak jako matně věděl, že jsem byl draftován, byť až dva roky poté, co vlastně jsem měl projít kvůli věku. Ale byl jsem draftován v nějakém 60. místě a nějak mě zvlášť se mě to nedotýkalo, protože jsem věděl, že emigrovat nechci. Ale pak najednou přišla revoluce a najednou se objevili skauti Philadelphia s tím, že by byli rádi, kdybych do jejich organizace přišel. Kontaktovali mě už na mistrovství světa v Bernu, kde jsem tehdy byl účastníkem. A potom přijeli do Prahy, tam ten kontakt byl nejvýznamnější. Kontaktovali klub, vlastně s funkcionáři na Spartě se nějakým způsobem dali dohromady a přijeli za mnou na tenisový kurty Sparty. To si myslím, že je docela zajímavá myšlenka. My jsme v rámci letní přípravy hráli tenis. A což mě bavilo samozřejmě, protože já jsem tenis do těch 15 let hrával tak trošku závodně. A oni přijeli na ty tenisové kurty, takže taková určitá rarita, že ten kontakt vlastně takový první vážný vzniknul, nebo byl na tenisových kurtech.
Po NHL, nebo z NHL jsi se vrátil asi zpátky do České republiky a pak přišla další nabídka do Švédska?
Šel jsem rovnou do Švédska, já jsem první sezónu hrál ve Philadelphia poměrně do zápasu, ale druhou sezónu už jsem spíš pabírkoval, tam jsem strávil většinu času na farmě. A měl jsem pocit, že mi to zdaleka tolik nedává, že ta farma mě neuspokojuje. Hrál se tam hokej, který mě nijak zvlášť nevyhovoval. Hodně tvrdý, hodně soubojů. A tak jsem zvažoval návrat do Evropy. A nakonec se ozvali z Moodu ze Švédska. S velmi seriózní a parádní nabídkou. A strávil jsem tam skvělý 4 roky.
Když se řekne Švédsko, tak pro mě je to země, kde jenom vyslovit název místa, ve kterém budu působit a budu hrát, je tak trošičku problém. Je to zkrátka jeden jazyk kolem za druhým, ale ty jsi se švédsky naučil.
My jsme se švédsky naučili, celá rodina, ona nám nic jiného nezbývalo, protože děti šly do školky a začaly na nás mluvit švédsky logicky a my jsme moc nerozuměli. Takže jsme se pustili do učení švédštiny, ne, to bylo už 3. sezónu a tak nějak už člověk něco pochytí. Přece jen švédština na první pohled to strašně složitá, zas tak složitá není. Ale musím se přiznat, že když na mě řekli, že budu hrát v Örnsköldsviku.
Kdeže?
V Örnsköldsviku.
Netroufám si to vůbec po tobě opakovat, je to úplně jasný.
Tak jsme si s tím opravdu lámali hlavou, ale dali na mapě, kde to je. Můžu zní líp, že jo?
No to bylo jediné, co jsem si tady předepsala, že bych snad mohla i vyslovit. Ty ostatní jména už jsem nechávala
není
úplně.
Není to tak starou. Dramatický.
Vrátím se ještě k tomu používání švédštiny. Když se teď potkáš se Švédem, začneš s ním automaticky mluvit jeho mateřským jazykem?
Strašně rád. Já vím, jak jezdíme komentovat a potkáváme řadu Švédů, ať už spolukomentátorů, většinou to jsou protihráči, dokonce i spoluhráči, nebo skautů a oni mají tendenci mluvit anglicky, protože jsou zvyklí s kolegou mluvit anglicky a já okamžitě přecházím na švédštinu a si hrozně rád zase připomenu a trošku opráším ten jazyk. No.
Říká Martin Hosták, hokejový reprezentant, bývalý hokejový útočník a spolukomentátor a hokejový expert České televize. Skočme teď rovnýma nohama do současnosti. Česko a nakonec i Česká televize žije přípravami na mistrovství světa. Můj dnešní host Martin Hosták bude tradičně u toho. Jak konkrétně bude vypadat tvůj program? Kolik hodin odhaduješ, že strávíš ve studiu? Bude to vlastně nepřetržitý maraton 17-denní?
Bude to opravdu náročné. Předpokládám, že zase budeme vysílat nejvíc zápasů v historii, že zase překonáme rekord a já budu působit v Praze, budu se střídat na komentátorském stanovišti a ve studiu, který budeme mít v O2 aréně s Milanem Antošem, takže pro mě tam asi moc volných zápasů nebude, takže celý ten program, který proběhne v Praze, si tam budu muset pěkně odsedět a odkoukat a odkomentovat. Takže to bude hodně náročné. Já se moc těším na to, že to je v Praze, jednak ta atmosféra a fanoušci jsou nepřekonatelní, že to se málo kde vidí. Možná snad v Rize byla podobná atmosféra, jako se dá zažít v Praze. A hlavně nepojedu na těch 19 dní pryč. Takže doufám, že aspoň párkrát se v průběhu šampionátu pojám domů do Hradce. No.
A kdo bude tvým parťákem, respektive komu ty budeš dělat parťáka? Máte ty dvojice pevně ustálené, nebo se to mistrovství od mistrovství střídá?
Mění se to i v průběhu mistrovství se to mění, není to pevně dané. Ten rozpis dělá dramaturg Vysílání, což je Robert Záruba. A bude to tak, že v Praze vlastně bude Robert s Michalem Dusíkem a ve studiu Petr Vichnár, takže s nimi se průběžně budu střídat.
Já znám kluky osobně, považuji jednak za skvělé profesionály s obrovským přehledem a postřehem, ale taky za bezva parťáky, se kterými je v podstatě čest sedět u jednoho stolu, protože to, co dokážou divákovi zprostředkovat, je nejenom ta, řekněme, statistika, ty souvislosti, ta konkrétnost, která se odehrává, ale taky spousta skvělých zážitků a věřím tomu, že spousta momentů zůstává i tomu televiznímu divákovi v tu danou chvíli utajena, tak nahlédněme i do tohohle toho parťáckého zákulisí.
Jsou tam momenty, kdy si na sebe gestikulujeme, upravujeme si názory, někdy se i hádá. Gesty už si naznačujeme, že to bylo trošku jinak a teď máme na to různý názor, ale přitom běží normální komentář, což si myslím, že je docela zajímavý.
Věřím, že o komické situace opravdu není nouze.
Ta dobrá nálada, taková ta pohodička tomu patří, protože lidi se u hokeje chtějí bavit. Chtějí, aby to bylo napínavý samozřejmě, aby naši vyhráli, ale současně se chtějí bavit, nechtějí, aby to bylo nějaký suchý, takže je potřeba tohle to dost dobře vybalancovat a já si myslím, že to je asi na té práci nejtěžší, aby jsme pobavili strašně široký spektrum diváka, i toho, který hokej opravdu rozumí. A i někoho, kdo hokej kouká jednou za 5 let, nebo kdy zrovna to vyjde, jako ty. Když je mistrovství v Praze a když to strhne tu atmosféru každýho, tak aby i z toho hokej něco měl, aby jsme nebyli moc odborní, moc veselí, moc žoviální. Balancování je to někdy tak jako na hraně nože.
Je vůbec možné, aby sportovní komentátor přestal po dobu svého komentování být fanouškem?
Je to strašně těžký, mě trošku pomáhá to, že v tom hokej to mám hodně za sebou. Takže vím, že ten výsledek prostě může skončit tak i tak a my nahoře s tím opravdu nemůžeme nic dělat, to bych rád vzkázal divákům, že my to opravdu neovlivňujeme, to, jak, co se dole děje, my to jenom komentujeme. Ale samozřejmě, když hraje národní tým, tak myslím si, že ani ten divák neočekává, že budeme úplně chladní, že budeme odtažití, že přece jen se očekává, že aspoň nějakou formou budeme tomu národnímu týmu fandit. Byť by se to nemělo, jak jsi správně řekla, jenže tobě se to říká, že ty mraky nikomu nevadí. A nebo naopak hodně vadí.
A jak je to v tvém případě, když už teď někdo tě požádá o tip, jak dopadne to letošní mistrovství světa? Řekneš, to bych taky rád věděl.
Řeknu a hlavně, když mě někdo opravdu už pak donutí tipnout, tak se většinou netrefím. Protože je to sport a já tak říkám, jsme komentátoři. Komentujeme, co už se stalo, což je výrazně jednodušší, než říkat, co teprve budeš.
Slovní spojení Charoše a Igra slyšel možná z úst uznalých soupeřů Martin Hosták už vícekrát. Já teď ale nemám na mysli okamžik, kdy to zaznělo na ledě, ale mám na mysli okamžik, kdy si myslím, že by tohle klidně mohl slyšet i nad šachovnicí. Byl to rok 2005, kdy Martin Hosták až po 37 tazích položil krále na šachovnici. Jeho soupeřem tehdy nebyl nikdo jiný než Anatolij Karpov, muž, který 15 let držel titul mistra světa. Přesto se ale našel, Martine, někdo, kdo tvůj výkon na šachovnici kritizoval. Alespoň našla jsem to v nějakém rozhovoru. Víš, koho myslím?
Nevím, koho myslíš a vůbec se nedivím, protože jsem hned v úvodu udělal obrovskou chybu.
Nemyslím si, že to byl odborník šachista, ale odborník hokejista. Byl to rozhovor s Robertem Zárubou, kde říkal už po 37 tazích, jako to, že mi udělal můj parťák.
No, ano, asi on měl pravdu, já jsem obrovskou chybu udělal na začátku partie, byl jsem o pěšce dolů a pak jsem tak nějak zoufale bránil, co to šlo, aby to nebylo hloupý ještě vydržet v partii, ještě se dalo chvilku hrát, ale Přišlo mi to už takový jako trapný s tím pěšcem dolů na Přachovnici, už skoro nic nebylo, za to už se vzdává. No. Očekávat, že Anatolij Karpov v závěru udělá ještě nějakou chybu, kdyby od toho pěšce přišel, už jsem ani nedoufal.
Teď úplně vážně, já jsem šachový neodborník, stejně tak jako neodborník jsem v hokeji. Potkala jsem nedávno na chodbě kolegu, který se šachem v České televizi zabývá, Míru Langra, a ptala jsem se ho, co to znamená vydržet těch 37 tahů. A on mi úplně vážně odpověděl, že proti Anatolii Karpovovi je to neskutečný výkon a že sám by to nedokázal. Takže to, co jsme tady teď řešili s Robertem, to byla skutečně jenom nadsázka. Chystal ses nějak konkrétně na to utkání?
Musím se přiznat, že jsem se chystal. Že jsem si prohlídnul pár simultánek Anatolie Karpova, abych viděl, jaký jeho oblíbený zahájení, jakým způsobem nejčastěji zahajuje, abych byl na těch prvních pár tahů připravený. No, byl jsem, ale zvoral jsem to.
Ne, právě, že já jsem po konzultaci s šachovým odborníkem zjistila, že 37 tahů je skutečně na smeknutí kloboukem. Proč jsou pro tebe právě šachy relaxem? Pochopila jsem správně, tak s Robertem si partičku šachu při společných cestách po světě dáváte docela často. Tak v čem je kouzlo toho odpočinku?
Pro mě je to vyplnění, krásné vyplnění toho času, který vlastně je k ničemu, protože já jsem, když jsme jezdili na zájezdy, tak jsem hodně čet. Na Spartě se ještě hrávaly karty ve Švédsku, potom jsme už v Lule začali hrát s Igorem Matuškinem, což je teďka trenér v KHL. Tak jsme začali hrát šachy a hrozně se to ujalo a přišlo nám to pěkný vzít si magnetický šachy do toho letadla a prostě si zahrát, protože čas na to je. Na šachy člověk potřebuje čas trošku popřemýšlet. Prostor na to je a ten čas, já si myslím, že to je smysluplně využitý čas, než se zabývat nějakými elektronikama dneska.
S Martinem Hostákem se teď od šachovnice vrátíme zase na led. Mně se stává, že často musím vysvětlovat, že něco v meteorologii je prostě absurdní. Stává se tobě, že musíš vysvětlovat, že něco podobně absurdního je i v souvislosti s hokejem?
Nejčastěji to jsou fanoušci svýho týmu, kterým se vůbec nelíbí, jakým způsobem rozhodují rozhodčí. Takže nejčastěji se ty spory týkají, řekl bych, situací, které nejsou úplně jasný. Ne každý zná pravidla, já taky neznám úplně dokonale pravidla. Ale je potřeba se co nejvíc s těmi pravidlama seznámit a tam si myslím, že je nejvíc sporů, protože ono, mít pravidla je jedna věc. Pískat podle citu, podle toho zápasu, jak se vyvíjí, nechat hru plynout, to je druhá věc. No a třetí věc je fandit a samozřejmě mít pocit, že jakmile se pískne proti mýmu mužstvu, tak je to špatně. Takže vysvětlit mnohdy i kamarádům, že to tak opravdu bylo, je někdy hodně těžký.
Podle mého názoru je hokej bez pochyby tvrdý sport a nemyslím hlavně na tu fyzickou stránku věci, ale na to, že jsou složité podmínky, se kterými se hráči musí vyrovnat proto, aby dosáhli co nejvýš, když jsou součástí nějakého týmu. Souhlasíš nebo změnilo se to za tu dobu, co český nebo i zahraniční hokej sleduješ?
Nemyslím si, že by to bylo nějak výrazně jiný, ale Je to čím dál tvrdší, pro ty kluky je ta konkurence veliká a prosadit se v nějaký opravdu dobrý lize není nic jednoduchého. My jsme to svým způsobem měli jednodušší, protože hráči přes 30 už byli za Zenitem v vozovkách. Takže ten prostor pro mladší byl, když jim ten trenér dal důvěru. Dneska hrajou kluci, kterým je 44 a jak dobře hrajou.
To není žádný věk, že?
To je pravda, ale přece jenom na tom place je to trošku znát, no, mohlo by být, ale u některých opravdu není, třeba Martin Ručinský. Ale v každém případě je ta konkurence tvrdá a je to tvrdá práce, je to tvrdá dřina.
Na první pohled líbivé, stejně tak jako třeba mě samozřejmě hodně vzdálená práce, třeba modelky, každý si řekne, já bych se chtěl nechat tak hezky, myslím, ženské publikum nalíčit a krásně obléknout a pak si tam stoupnu, je to hned hotovo, než vznikne nějaká dobrá fotka. S tím hokejem to je podle mého hodně podobně, že si malý kluk říká, tak bych chtěl být tím hráčem, sice mám trošku upocené čelo a nějaký ten šrám a vyražený zub a tak dále, ale mám se dobře. Je to ale podle mého obrovská dřina, oboje, o čem jsem mluvila, obrovské nasazení a schopnost být stoprocentně jaksi řízen, ovládán a veden někým, kdo je vlastně tvým vlastníkem, tvým manažerem, tvým týmem, ale si myslím, že když je v tomto srdce ta radost a to chtění, takže to jde nějak s nás?
Jde to, samozřejmě to jde s nás, ale bez toho to vůbec nejde. Já si nemyslím, že by někdo mohl se dostat na tu nejvyšší úroveň, aniž by v tom měl to, že to pro ně je zábava, že to baví a že strašně chce hrát hokej. Musím si uvědomit, že v ročníku jenom v Česku je 1500 kluků zhruba. A když se z nich potom vybírají ty juniorský nároďáky, u kterých jsem působil jako manažer, asistent trenéra, tak vlastně máme 30 nejlepších a z nich možná 5 se bude živit jako dobře hokejem v Zámoří nebo v KHL. Takže ta konkurence je obrovská a to jsme pořád jenom na tom malém českém rybníčku. Takže prosadit se tam je velká ukázka píle, pracovitosti a hlavně vůle prostě chtít hrát a chtít vyhrát. To si myslím, že je největší radost, prostě cokoliv člověk dělá, tak chtít vyhrát a ono je to potom na tom ledě strašně vidět.
Říká Martin Hosták, hokejový reprezentant, bývalý hokejový útočník a spolukomentátor a hokejový expert České televize. Máme před sebou už jenom chvilku. Hokejovo-šachové zálety s Martinem Hostákem jdou do finále. Martine, velmi často odpovídáš na otázky fanoušků, novinářů. Která se opakuje z těch otázek vůbec nejčastěji?
Nejčastěji se opakuje, jak to dopadne. Kolikátý bude? Vyhrajeme? To jsou nejčastější otázky. Samozřejmě to predikce a já to hrozně nerad dělám, protože, jak už jsem zmínil, většinou se spletu.
A říká se, že často bývá těžší se ptát, než odpovídat. Souhlasíš, že si teď tu roli na chviličku vyměníme, že můžeš mít chvilku pro to, aby ty si se zeptal na něco mě?
Můžu se pokusit. Samozřejmě počasí. Každý se tě ptá na počasí.
Stejně jako tebe na hokej.
Tak. My jsme se naučili teďka sledovat to počasí trošku kultivovaněji, takže koukáme na Aladina a odhadujeme, kam to bude směřovat.
Výborně.
Ale přeci jen vyčtete z toho něco, co je zatím?
Rozumím, kam míří tvoje otázka. Když se díváš na Aladina jenom na jeden meteogram, na jeden výstup pro jedno konkrétní místo, které tě samozřejmě v ten daný okamžik nejvíc zajímá, tak je tam jistá nejistota toho důvodu, proč k té dané změně počasí, kterou tam třeba vidíš, by mělo dojít. A stejně tak zřejmě jako v hokeji, i v meteorologii je nesmírně důležité vidět nejenom tu kličku, nejenom to, co ten hokejista naznačí, to, co naznačí ten meteogram, ale vidět i souvislost v tom, proč to vlastně udělal. Protože jedině, když budu já jako meteorolog, ty jako hokejový komentátor, rozumět tomu proč, tak si dokážeme zatím něco dalšího představit. A to je ta strašně důležitá práce meteorologů, aby za tím konkrétním výpočtem viděli ještě tu souvislost, proč ten model tak počítá. Při posledních záletech seděl na tvém místě novinář Stanislav Motl a nechal ti tu taky jednu otázku.
Martin Hostáka sledují strašně moc rád, byť se neznáme, ale znal jsem se od času dobře jeho tatínka a já bych se Martina Hostáka chtěl zeptat. Mně připadá, jako kdyby za ten mikrofon patřil. On je velice kultivovaný, má krásný projev. Kdy vlastně jako špičkový hokejista, který má, že ho hrál i v zahraničí, hrál ve Skandinávii, kdy třeba si uvědomil, že má ještě na něco jiného, než na ten hokej, kdy vlastně ho to začalo nějakým způsobem bavit to, že může být za mikrofonem a může, jak jsem už říkal, velmi kultivovaně sdělovat lidem zákulisí toho hokeje. Kdy byl ten okamžik, jestli si vzpomene, když jsi řekl, tak to je fakt zajímavý, tohle by mě fakt bavilo, ono by to možná jde.
Musím říct, že jsem nikdy neměl problém s kamerou jako hráč. Těch rozhovorů člověk udělá hodně a možná i tam už nějakým způsobem spíš reálně začalo uvažování Roberta Záruby o tom, že bych mohl někdy naskočit do téhle role. Samozřejmě já jsem o tom vůbec netušil a o kultivovanosti svého projevu mám pořád ještě dost pochybností. To je asi takový první setkání, který má ten hráč s médií, s televizí, když tam stojí kamera, stojí tam reportér s mikrofonem a musí něco smysluplného ze sebe dostat. Na druhou stranu s tím, jak hráči odcházeli do NHL, kde to mají parádně propracované, dokážu dělat těm hráčům speciální semináře, jak odpovídat, aby to vyznělo tak, jak to vyzní, to zná jako kliše, aby odpovídali všichni vlastně stejně, což je skoro škoda, že jo, protože když pak odpovídá někdo spontánně, tak je z toho daleko zajímavější rozhovor. Nicméně tam se to hráči učí, jak komunikovat s médií, který věty jsou správný, čili tam se nějakým způsobem k tomu každý dostane a potom je otázka, jak se to přetaví do toho reálu, když tam opravdu ta kamera je. Člověk si z toho asi nesmí dělat to, že tam sedí těch 100 tisíc, 200 tisíc, půl milionu lidí, ale že tam je prostě jenom ten reportér a jenom ten mikrofon a že si vlastně povídáme jako my tady.
Příště, Martina, na tvém místě bude sedět architekt Miroslav Hřepa. Máš pro něj nějakou otázku?
Ano, chtěl bych se zeptat, jak on vnímá O2 arenu, její využití a vlastně i z architektonického hlediska využití té haly, jestli je to pro nás opravdu takovým přínosem. A za druhé, si má nějakou oblíbenou halu někde jinde na světě, třeba v zámoří.
Bylo to moc příjemné povídání. Příští neděli tedy na tvém místě, Martine, Miroslav Hřepa. Já moc díky za ty chvíle, které jsme tady spolu ve studiu Českého rozhlasu strávili. Děkuju.
Já děkuju za pozvání.
A krásnou neděli vám všem.